Blízká setkání na dvojce.
Pokud máte, milí posluchači, pocit z této písničky i z úvodních slov, že byste následující hodinku mohli cítit štěstí a radost, tak já si myslím, že to je velmi dobrá intuice. Držitelka ceny Thálie, držitelka další nominace na tuto cenu, také ceny Vlasty Buryan jako nejlepší komička, zpěvačka, herečka a nezaměnitelná Jitka Mlovcová je naším dnešním hostem. No a já jsem teď ve velké prekérce, co říct, protože, milí posluchači, já když jsem dosedla, tak mě Jitka na tu dálku tady řekla, co kdybychom si potykali. Víte, jak mě je? Tak co teď mám, Jitko, říct? Dobrý den nebo ahoj?
Ahoj, Teresko.
Páne, jo, tak to je poprvé, co si v přímém přenosu začínám tykat se svým dětským idolem. Ahoj, Jitko. Teď je to pokřtěné vším. Já jsem na úvod to slovo, že nejsem zklamaná ani jako stará bréca, neřekla vůbec nezáměrně. Tobě taky někdo řekl stará bréca a nebyl to jen tak někdo, viď? Vzpomínáš si, kdo to byl?
Ano, a jak pak to víš? To si mě opravdu velmi překvapila. Byl to Jan Werich, se kterým jsem se setkala v 70. letech minulého století. Vlastně on to byl jeho nápad, abychom s Jiřím Suchým hráli ty dvě hlavní role klaunů, které kdysi hrávali Jiří Voskovec a Jan Werich v představení Golem. K tomu tedy také došlo. Hráli jsme na velké scéně Hudebního divadla v Karlíně, dirigoval sám Karel Vlach a byl to pro mě nezapomenutelný zážitek. Na premiéru se přišel podívat sám Jan Werich a po představení se na mě tak zadíval a pravil: Molavcová, no vy jste ale komediant a kolik je vám vlastně let? A já před tou legendou, celá roztřesená, jsem pravila: už 27, pane Werichu. A on se zas tak na mě zadíval a řekl: tak to už jste taky stará bréca.
To je kouzelné. No ale ono to úplně nekončilo, Tituško. On pak ještě to tak galantně dožehlil.
On to, no ty všechno víš,
no,
Teresko.
Všechno, posluchači to neví.
Já mám velkou radost. On to dožehlil tím, že mi po své vnučce Fanince, která s náma hrála jako dítě v Semaforu, poslal podepsanou fotografii s dodatkem: Molavcová, to přece víte, že vás miluju. Tak ještě ji mám schovanou i s tím věnováním. Totiž Jan Werich, Jiří Voskovec a hudba Jaroslava Ješka, to je moje dětství, mládí, můj pokročilý věk, můj celý život. To je moje láska a byla to láska i mých rodičů. A ta láska se právě z těch rodičů, z maminky a z táty na mě přelila. A já dodnes poslouchám tu architekturu humoru. To nebylo jenom takové povídání humorné, to byla přímo architektura humoru a překrásná hudba Jaroslava Ješka. A dodnes, když poslouchám toto dílo Osvobozeného divadla, tak jihnu.
Tak no, jestli je něco vlastně ekvivalentem, paralelou nebo vlastně dalším takhle hlubokým světem, to je právě pan Suchý a Šlitr. Kam ty si vlastně se dostala do tohoto světa? To je srovnatelné, byť je to jiný druh, ale stejné kvality a hloubky. Je to
ano,
tak,
ano, ano. Jiří Suchý, Jiří Šlitr vlastně šli po stopách Osvobozeného divadla a Jiří Suchý tu cestu neopustil. Když odešel Jiří Šlitr do angažmá, od kterého se ještě nikdo nikdy nevrátil, zřejmě je to tam pěkný, tak Jiří Suchý pokračoval v té cestě a mým osudem je, že i já tedy pokračuju vedle něj po té cestě, po těch osvobozených, po tvorbě Osvobozeného divadla, po té cestě hudby, humoru a poezie. No, už je to 50 let.
I k tomu se dostaneme v následující hodince.
Já předbíhám.
Ne, vůbec ne, byla to nádherná tečka před další písničkou Freddieho Mercuryho a potom pokračím dál s Jitkou Molavcovou. Tak a to jsme vybrali krásnou písničku, viď, Jitko.
Děkuju, nádherná.
Já ji teda miluju. A vidíš, tam vlastně zaznívá tvoje další taková, myslím, dětská láska, opera, viď?
Ano.
Vlastně z půlky, to takový mix. Jako ho máš ty ten mix? Teď mi to vlastně došlo.
Opera, to je moje dávná láska. Mě totiž maminka s tátou vodili do Národního divadla, ještě jako dítě možná i předškolního věku, na opery, a já jsem prožívala ty dramatické osudy operních hrdinek. Tosca, Aida, Madame Butterfly. Když Madame Butterfly Cho-Cho-San spáchala harakiri, mě to mohlo srdce utrhnout.
Jitko, ty mi chceš říct, že jsi v předškolním věku se zdívala, jak někdo spáchá harakiri. To je poněkud jako drsný vstup do života.
Ano, byl to drsný vstup do života, a tehdy v té mojí dětské dušičce se zrodil sen taky prožívat ty dramatické chvíle. Já jsem měla od dětství, bych řekla, takový pivovarský smysl pro humor.
No, tatínek bych byl, na Vinohradech měl pivovar, táta, že jo?
No, on byl správcem pivovaru. Správcem pivovaru.
Dával ti napít? Občas si slokla takové,
ne,
to dítě?
On sice mohl fasovat pivo, ale nosil domů pangamíny. To jsou ty vitamíny B v plechovkách. Tehdy to bylo v plechovce, takové veliké plechovce. Dneska se to prodává už jaksi velmi jemně zabaleno.
No počkej, tady vidíme ten tvůj kořínek zdraví.
Ano, ano.
No, protože to tam bude někde podle mě v tom Bčku, v tom pangamínu, mimo jiné.
Jistě, vitamin B, to je něco.
Ale bylo to samozřejmě i v té lásce rodičů. No, a tak ty jsi tedy chtěla říct, že jsi byla ta pivovarní rodina.
Já jsem měla takový pivovarský grunt. Chtěla jsem říct, že jsem měla od dětství smysl pro humor, si myslím, ano. I mi to doma potvrzoval tatínek i maminka, protože oba měli smysl pro humor, a tak jsme se hodně nasmáli. No, ale také jsem měla smysl pro poezii. Já jsem milovala básničky už od svého útlého mládí. Už jsem recitovala Jiřího Wolkera, baladu o námořníkovi. Bez konce širé moře je, jde vlna za vlnou, hrob jedné vlny, druhé je zelenou kolébkou. Kdo první vlnu vytvořil, ten stvořil také poslední. Hlubinou srdce vychřezni, Bůh zůstaň nade mnou. No tak to byla moje láska. Básně Jiřího Wolkera, nebo Vítězslava Nezvala, O králi a vose. Byl jeden král, byl starý a tak dále. To bych vám tady recitovala. Do Aleluja.
Počkej, to nám můžeš recitovat, víš, jak je to krásné. V 11 hodin máme posluchači
moc
dvojky.
Ráda,
máme
moc
chvilku sítkou Mlavcovou.
Ale já bych jenom připomněla, že jsem z básní Vítězslava Nezvala, O králi a vose, kterou jsem opravdu recitovala s velkým nadšením, s láskou a pochopením pro zvukomalbu této jedinečné básně. Přišla jsem do divadla Máj, do amatérského divadla, protože jsem chtěla být herečkou. Že když se mi někdo zeptal kdysi v tom útlém dětství, holčičko, a či pak by si chtěla být, odpovídala jsem, herečkou, jinak je mi to jedno. No a tehdy jsem přišla do toho divadla Máj a znovu jsem zarecitovala tu nádhernou báseň Vítězslava Nezvala. Byl jeden král, byl starý, už netěšil ho svět, už netěšili ho dary. Ten král rád jedl med, tak rád ho jedl z misky, rád strkal do něj nos, měl medu plné pisky a trůn měl plný voz. A ta porota se na mě tak dívala jako teď ty, Teresko, a tak pokynuli hlavami a tak říkali, no moc pěkné, moc pěkné, no tak my ti dáme vědět, do dneška čekám.
No to je nehorázný. Tak já tě ujišťuji, že budeš čekat jenom jednu písničku, ještě navíc ji budeš zpívat ty a pak si hned budeme povídat.
Ne.
Prosím tě, Zdvořilý vůdy, kam si ji tak můžeme zařadit?
Ne, skutečně zase... Zdvořilý.
Jsi potěšena, ano, jsi potěšena výběrem.
No já jsem velmi potěšena, protože já dokonce Zdvořilého vůdy teď studuju i sama. Tuto píseň ještě nikdy nespívala žena a já ji právě studuju.
To počkej, a koho tady uslyšíme, když ji nikdy nespívala žena? Teda my tě tam máme.
My jsme jsme ji zpívali, jako duet s Jiřím Suchým.
To se skrývá
pod dětkou. Ale teď ji studuju sama.
No, výborně. Tak prosím tě, teď si ji můžeš připomenout s námi na dvojce. Jitka Molavcová.
Děkuju.
Jitka Molavcová, Jiří Suchý, v tuto chvíli naším hostem, jenom Jitka Molavcová, ale jsem ráda, že tady pan Suchý zazněl. No já to vlastně jsem tak přemýšlela, proč jí studuješ tu píseň, jako, že zpěvačka tvého kalibru jí asi vystřihne, ale ona je těžká.
Ona je velmi těžká a proto jí studuju.
Jak to vypadá, když studuješ píseň?
No mě lákají především těžké úkoly v životě. A jaké to je, když studuju píseň, nebo i když studuju nějakou roli, tak já se vždycky dívám pod povrch, jak té role, tak té písně a hledám v ní ještě jiné barvy, které by se do té písně hodily.
No, v textu i v hudbě? Jako v obou rovinách?
V textu bych si nedovolila. Hledat, ale samozřejmě v té interpretaci.
To myslím, v obsahu, co tam můžeš dodat vlastně.
Ano, no tak přesně o tom přemýšlím, o tom uvažuju a hudba, no ta se taky dá tak trošičku okořenit na Čechrad.
A ty taky můžeš použít lecjaké nástroje, Jitkovi. V podstatě my si spolu spíš můžeme povídat, který nástroj použít nemůžeš, protože valnou většinu použít můžeš. Ty hraješ na tolik hudebních nástrojů. I na středověké.
Ano, tak takhle. To je... takhle bych to řekla. Budu velmi skromná, co se týká hudebních nástrojů, protože já ty nástroje, tedy hudební, miluju hudbu, jak jsem jednou prohlásila, a prohlašuju to stále, hudba pro mě znamená život a hudební nástroje, to je můj velký koníček. Začala jsem hrát kdysi dávno na kytaru, pak na flétničku a na banjo a na hřeben taky. No pak ještě...
Ukulele, viď, nebo co tam máš?
Ukulele.
Máš tam ukulele, viď, repertoár.
Ukulele taky.
Saxofon, to víme.
A saxofon. Ano, saxofon, pan profesor Evžen Jegorov, ten mě učil techniku, to byly ty prvopočátky hry na saxofon. A ten by se na mě možná dneska zlobil, protože já necvičím tak, jak bych měla.
A jak by si on představoval, že bys měla cvičit?
Každý den takových 10 hodin.
No tak to by se zase nemohla ale dívat pod povrch těch věcí, že jo? To by asi si nestihla se dívat při přípravě písní. Prosím tě, Jitko, když jsme u toho dívání se pod povrch, tak milí posluchači, Jitka sice sedí v jiné místnosti, ale má před sebou obálku, ve které má něco a neví, co tam je. Já jsem jí požádala, ať jí otevře a že řeknu. Šustí to hezky, slyšíme to.
Jitušku,
otevří. Měla jsi narozeniny a taky jsi nám to hezky recitovala, tak za to si něco zasloužíš. No,
ale
otevři.
Tereško, a to je v přímém přenosu. To není možné. Oříšková čokoláda. Ano. No, Teresko, jak to víš, že oříšková čokoláda patří k mým oblíbeným jídlům vedle kachny.
Hned vedle kachny, hned po vedle kachně, kachny, před kachnou.
Vedle kachny je hned oříšková čokoláda. Děkuju, mám velkou radost a opravdu jsem to nečekala.
Ano, tátu, všichni myslím vidíme, ale ty bys možná měla říct si, kdy poprvé jsi vykoledovala a čím oříškovou čokoládu. Jako nějaký pátek už to já určitě si vzpomeneš.
A je, já vím, kam míříš, milá Teresko. Ano, byly mi 4 roky, kdy mi osud zavál do kabaretu u svatého Tomáše, kde ještě účinkovala taky paní Hana Vítová. A já jsem tehdy na výzvu přítomného konferanciéra, které pak z vás sem půjde, tam sedělo mnoho dětí, a zaspívá nějakou písničku, zarecituje básničku, dostane oříškovou čokoládu. No a já, ta vidina oříškové čokolády mě zvedla ze židle a já jsem doslova přilezla na to jeviště, k mikrofonu mi přistavili židly a já spustila. Mým domovem tichá je putyka. No, maminka málem omdlela, tatínek utek, ale právě tehdy jsem dostala jako hlavní cenu oříškovou čokoládu a v té dětské dušičce se zrodil sen, že bych mohla někdy v divadle recitovat nebo zpívat a dostávat jako honorář oříškovou čokoládu.
Ano, i v rozhlase Na dvojce. Jitka Milovcová. Nejen poezie, ale hudba. Hudba je životem našeho dnešního hosta, Jitky Milovcové. Tak si říkám, že i tímhle se vlastně krásně trefujem, protože šanson, byť toto byl moderní, zpěvačka zas, ale ano. Francouzský šanson, na tom ty si úplně začínala, ne? To je první, co si předvedla v Semaforu, nepletuli se? Nebo...
Nejen v Semaforu. Předvedla jsem to tehdy na celostátní soutěži pěvecké Hledáme nové talenty. A nebylo mi ještě ani 20 a zanotovala jsem už 10 let nám láska slouží, a nebo my sloužíme jí. Všichni jsme to tenkrát oplakali. Plakala Judita Čeřovská, která seděla v porotě. I pan Karel Vlach měl lesklé oči, možná ale ne ocel. No, moje maminka oplakala, všichni jsme to oplakali, to bylo radosti. A já jsem tehdy jako vítězka odcházela se zlatým dudlíkem na krku, který mi zavěsil právě sám pan Karel Vlach, jazzman, dirigent velkého orchestru.
Ty jsi zvyklá hrát za čokolády, za dudlíky. Je to takový netradiční, že většina lidí čeká na peníze a ty čokoládku, dudlík.
Přesně tak, Teresko.
Máš dudlík pořád?
Dudlík už zapadl.
V čase.
Zapadl v čase, ano, dudlík už zapadl, ale vzpomínky nezapadly, velmi ráda na to vzpomínám. A vlastně to byl můj začátek, hudební začátek, pěvecký začátek a já byla přesvědčena, že budu kráčet po cestě šanzonu, po cestě písní s hlubokým obsahem. A teď, jak se ten kruh po těch 50 letech, tak jako, jak si uzavírá, tak jsem si napsala a vymyslela jsem si recitál plný šansonů s názvem Láska, to nejsou jen písmena. A v tom recitále jsou také básně velkých slavných básníků, třeba před 700 lety. Guillaume de Machaut, například velký francouzský básník a dokonce byl sekretářem krále Jana Lucemburského a posléze jeho dcery Jitky Lucemburské a psal nádherné verše o lásce.
A to je přeložené? Právě, nebo jsi to přeložila to
je, ty? To je přeložené. Aha. A sice jsem v dobrém čase narozena, když miláčkem jsem tolik ctěna, že dokázal se vzdát všech ostatních, jež mýval rád. A srdce pro jinou už nemá, neb mě je hodlá dát. Lásce děkuji 1000krát za to, že uctívat smí moje duše okouzlená květ. Nad nějž lepší nemá snad celý vesmírný sad, ni žádný klam či faleš nezná. A dobrá pověst jeho jména 100krát už byla vychválena, takže mě napořád svlažuje lásky vodopád a jsem ta nejšťastnější žena, jež směla milovat. Tak i tato báseň zazní v mém recitálu. Láska to nejsou jen písmena.
No, takový ale fígl, viď, v tom názvu, že to nejsou, no, nejsou, to nejen v závorce.
Nejsou jen písmena. Ona totiž je píseň v originále. Láska to jsou jen písmena. Z těch písmen se slovo skládá. Co však to slovo znamená, to věřte, věděla bych ráda. Je to píseň trošičku jako bez naděje. No a já jsem tu píseň jaksi jako pootočila, protože láska, pravá láska, to přece nejsou jen písmena. To už věděli básníci před 700 lety, například ten Guillaume de Machaut. No a čili láska, co to je láska? Láska jsou dvě těla, ale jedna duše. Láska jsou dvě srdce, ale jeden tlukot, to už řekl Johann Wolfgang von Goethe a ten se v lásce vyznal. Ovšem, já mám pocit, že Johann Wolfgang von Goethe se vyznal i v obráceném stavu lásky, když hovořil třeba k k mladému muži, to je rozprava k mladému muži. To, že si jí, to, že si se zamiloval, je pochopitelné. Že si jí slíbil manželství, no, to je hloupost. Ale že si dodržel slovo, tak to je šílenství. Takže i toto patří do té lásky.
Tak o recitálu, který vytvořila Jitka Molavcová o lásce, to si řekneme ještě za chviličku, na dvojce. Láska je jedno z nejfrekventovanějších slov a jedna z nejnádhernějších věcí, ale ne každému lze její hloubku a naplnění věřit tak, jako Jitce Molavcové, když teď o lásce mluvila. Jitko, když máš recitál, láska nejsou jen slova.
Jen písmena,
vím, jen písmena, není to jen slovo, ano, jen písmena, tak... To znamená, že to musíš tak aktuálně cítit, že ti nikdy nikdo nevzal iluze. Znám spoustu lidí, kterým ano a zavírají před láskou dveře. Je krásný vidět někoho, kdo ne a v plném rozkvětu jí stále cítí.
Ano. No, jak říkám...
To není otázka, to teď konstatuju, že to slovo v tvých ústech má obrovskou jako živoucnost, že tam prostě pořád je nesklamané to
Lásko
slovo.
Stokrát milovaná, stokrát proklínaná, stokrát vzpomínaná, stokrát na zeď přibitá, stokrát se zdi snímaná. Kdyby už nebylo pro co, pro tebe navěky, chtěla bych žít. No.
Krásný. A i trošku, to si složila ještě před karanténou, tento pořad, myslím, dala dohromady, že už si ho hrála, nebo to je v přípravě, jenom abych pochopila ten timing toho.
Ano, už to mělo premiéru, dokonce na Karlštejně.
Aha, to je krásný. A kde na Karlštejně? Venku nebo na nádvoří?
Ne, v takovém komorním sále. Aha. A byl to krásný zážitek. Doufám, že s tímto pořadem budu pokračovat i nadále. No,
to já také doufám, na to se všichni těšíme, tak to jen, co nás tam pustí, ale než nás tam pustí, tak my si všichni můžeme třeba pustit tvoje CDčko, ty jsi mi dala hezký dárek, já ho ukážu i na kameru, neb jsme audio, vizuální, Jiří Antonín Benda, Ariadne auf Naxos, čtu to dobře?
Ariadna na Naxu, to je barokní melodram.
Tak, a tam vidím i Freda Strejčka, se kterým jsme měli krásný Strejček. Rozhovor, tak nám představ CDčku, než budeme moci třeba na Karlštejn na tebe.
No, Ariadna na Naxu je barokní melodram s hudbou, s překrásnou hudbou Jiřího Antonína Bendy. Tento úkol jsme dostali spolu s Alfredem Strejčkem, nebo úkol, byl to dárek od Jaroslava Krčka, který řídil Pardubickou filharmonii. Toto CDčko, to je přímý přenos z festivalu Zlomnice nad Popelkou, kde jsme spolu s Alfredem vlastně interpretovali příběh Ariadny, kterou opustí Tézeus. A ona pak na tom ostrově Naxos umírá. Je to příběh velmi smutné, tragické lásky. Ale vznikl díky manželovi té herečky, která kdysi tento melodram interpretovala. Ten manžel tu svoji ženu tak miloval, že pro ní napsal tento příběh. No a ona s tím slavila velké, velké úspěchy. A já jsem dodnes velmi vděčná Jaroslavu Krčkovi, zakladateli muziky, muzika Bohemika, že nám jaksi ten dárek věnoval a že se nebál, že to věnoval Alfredu Strejčkovi, to je pochopitelné, ale že to věnoval mně, která jsem třeba neměla takové zkušenosti s dramatickou tvorbou, ač v srdci ano. V srdci ano.
Já myslím, že cítil, že to stačí, když je to v srdci.
No, já jsem velmi vděčná. No, a to ještě, když vzpomínám na spolupráci s Alfredem Strejčkem, kdy vlastně to začalo všechno, ještě také spolu s Pavlem Jurkovičem a začalo to v rozhlase.
Kdy, no prosím tě, a co bylo to první s Fredem?
Ano, to byl takový vánoční program, při kterém jsme se sešli velmi šťastně. My tři a pak pak vzešel takový nápad, že bychom mohli ve Viole na Protinárodnímu divadlu mít premiéru pořadu písně Zbožné, milostné, darebné, hudba a poezie středověku. Režírovala tehdy a vedla nás pohybově docentka Eva Kršlová. A vzniklo velmi pozoruhodné, řekla bych, jedinečné představení, kde jsme mohli třeba interpretovat v latině, ve staroněmčině, ve staročeštině, ve francouzštině. A tam jsme právě taky hráli na repliky gotických nástrojů, smyčcový žaltář, psaltérium, že a trumšajt.
To by stálo za samostatné setkání, abys vůbec popsala, o čem mluvíš. Ale tam se dostala těm středověkým nástrojům.
A tam jsem se dostala nejenom ke středověkým nástrojům, ale také k poezii středověku, k poezii gotické. A i v galštině jsme si s Alfredem zaspívali píseň Santa Maria Štrelá Dudia Moštrano Žvíja Pereus et Nož Gvíja, na nádherné období, které jsme prožívali, a lidi to s napětím poslouchali. Já vím, že se i mnozí vraceli a ten náš pořad jak si prožívali stejně tak jako my.
To je radost, že se od toho středověku vlastně nic nemění v tomto směru, že má stále takovou přitažlivost jako náš dnešní host.
Děkuju.
Jitka Malavcová na dvojce. A ještě chvilku Jitka Malavcová, nejen v písni Kočka na okně, ale i tady s námi v rozhlase Jitušku. Já už teď vidím, že vůbec nestíháme všechno probrat.
Vůbec, to hlavní jsme neprobrali.
No počkej, a co je to hlavní? No vidíš, tak pojď mi říct, co je to hlavní. Já mluvili jsme o lásce, pro mě je to hlavní.
Ano, to pro mě taky, samozřejmě. Ale já jenom, my se nacházíme v nouzovém stavu. Že?
Ano, a čekáme, zda bude pokračovat, či ty bude zastaven. Je to tak?
Ano, ano, ale i ten nouzový stav může být něčím jaksi prospěšný nebo něčím nadějným. A teď narážím na svůj dávný koníček a sice poodhaluju roušku, ale dějin. A mě moc baví sledovat, jak osvícené osobnosti se chovaly v nouzových stavech. Aha. Například Jakub Arbes byl vězněn v České Lípě. A v tom vězení, přes rok tam byl vězněn, a v tom vězení napsal vlastně svá nejvýznamnější díla. V tom vězení on se stal tím věhlasným spisovatelem vlastně.
Že ten limit, že to omezení může vést jakoby k vytrysknutí té energie jinudy?
Přesně tak, přesně tak. A to nejenom Jakub Arbes. Třeba když vezmeme španělského spisovatele a též vojáka, který měl velkou smůlu v životě, byl neustále vězněn, Miguel de Cervantes, tak on, když byl vězněn v žaláři kvůli tomu, že nezaplatil nějakou pokutu, tak tehdy v tom žaláři vznikla osnova jeho významného díla Don Quixote de la Mancha například. Takže nouzové stavy jsou mnohdy jaksi velmi zvláštní, zajímavé. Mě totiž baví sledovat, jak ti osvícenci ve svých dobách žili a jak tu dobu prožívali, jak na ně ta doba působila. Proč třeba William Shakespeare v roce 1604, tomu bylo asi mu bylo 40 let, 12 let před smrtí, napsal ten svůj neuvěřitelný sonet Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid, jen nevidět, jak žebrá poctivěc, jak píchou dme se pouhý parazit, jak pokřiví se každá čistá věc, jak trapně září pozlátko všech poct a tak dále a tak dále. My už spěcháme, že? No, škoda. Ale to je můj velký koníček, nahlížet pod povrch a sledovat ty osvícence, kteří žili v dobách, co každá doba byla velmi, velmi potemnělá. No, a v každé...
Ale že mohla přinést světlo. Světlo, podstatě,
přesně tak.
Jitušku, já myslím, že nemůžem končit lépe a věř mi, že kdybych měla jakoukoliv moc, abychom končit nemuseli, tak bych ji použila. Ale pořád je tu šance, že by si ještě za námi přišla.
Velmi ráda a pohovořím o svém koníčku.
Budu velmi ráda a skutečně to beru jako domluvené slovo. Jitka Malavcová v našem prvním blízkém setkání a ne posledním na dvojce. Krásný den, Jitušku, děkuju.
Děkuju, Teresko, za pozvání. Hodně štěstí.
Děkujeme.